Poštovani slušaoci Radija Svetigora, pozdrav iz studija. Iz štampe je izašao božićni januarski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Kako je uobičajeno, u ovom broju donosimo božićnu poruku 2011. 2012. ljeta gospodnjeg njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Nova Svetigora je i ovoga puta bogata i zanimljiva sadržajem. Tako u rubrici besjeda donosimo božićnu besjedu vladike budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija pod naslovom Nebo i zemlja se raduju. Izgovorena je na Badnji dan 2010. godine u manastiru Đurđevi stupovi kod Berana. Tu je i besjeda mitropolita Antonija Bluma pod naslovom Roždestvo Hristovo iz arhive papira i spisa mitropolita Antonija Bluma. U rubrici poezija nalazi se pjesma Ruka svetog Teodora u Komogovini, autora mladog pjesnika Đorđa Brujića. Rubrika Bogoslovlje posvećena je praobrazu svetosti čovječanstva, ličnosti Majke Božije u dijelu Pavla Evdokimova, a autor ogleda je François Jeanlin. Povodom praznika donosimo razmišljanja na dan Bogojavljenija jeromonaha Josifa Pavlinčuka i đakona Augustina Sokolovskog. U ovom broju postoji temat posvećen 160 godina od njegoševog upokojenja o proslavi praznika Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Reportaža pod naslovom Pokajanje najljepši cvijet ljudskog poštenja. Tu je i besjeda profesora doktora Mila Lompara o Njegošu pod naslovom Klasik srpske književnosti. To je besjeda koju je gospodin Lompar izgovorio na Svečanoj akademiji na praznik Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, koja je održana u Zetskom domu. Donosimo i predavanje mitropolita Amfilohija pod naslovom Bogoslovsko molitvena misa o Petra II. Petrovića Njegoša. To predavanje održano je oktobra 2011. u Duhovnom centru u Podgorici. Također jedan zanimljiv osvrt na Njegoševo stvaralaštvo, koje vam toplo preporučujemo. U rubrici predavanje donosimo tekst protojereja Stavrofora Dragana Stanišića pod naslovom Episkopska služba u eklesiologiji svetog Ignjatija Bogonosca. To je predavanje izgovoreno na Bogoslovsko-pravno-naučnom skupu Episkopska služba u pravoslavnoj crkvi, a donosimo i reportažu sa tog skupa koji je održan u manastiru Podmajnama. Profesor dr. Ksenija Končarević, drugi dio njenog ogleda, žensko monaštvo od 3. i 4. vijeka do ikonoborstva, istorijska, kanonska i fenomenološka perspektiva. Donosimo i opširnu reportažu o posjeti mitropolita Amfilohija Južnoj i Srednjoj Americi, zatim nastavak njegovog prevoda na srpski knjige proroka Varuha, izvještaj sa promocija njegovog četvoroknjižja o novom kosovskom stradanju i raspeću održanom u Mitrovici u Podgorici. Tu je i tekst protosinđila Kirila Bojovića pod krstom kosovskog stradanja. Njegovo izlaganje na preskonferenciji 11. novembra 2011. godine u Podgorici povodom izlaska i štampe ove četiri značajne knjige našeg mitropolita Amfilohija. Rubrika Majke Hrišćanke ovoga puta posvećena je Jeleni Balšić, autor i ovoga puta Olivera Balaban. Tu je reportaža sa osvećenja zvona na ostrvu Beška u istoimenom manastiru pod naslovom Propojala Zetska Sveta Gora. U rubrici Aktuelmo donosimo pismo predsjedniku Europskog suda za ljudska prava koje su uputili mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije. Pismo je upućeno Nikolasu Braci, predsjedniku Europskog suda za ljudska prava, polovinom decembra ove godine, povodom postupka koji su pred tim sudom pokrenule mitropolije crnogorsko-primorska i eparhije budimljansko-nikšićka, radi se o restituciji crkvene imovine. Svetigora donosi i pomene 40 dana od upokojenja protojereja Milorada Dajovića, zatim o protojereju Stavroforu Milošu Peroviću i o monahinji Elisaveti Jovetić iz Cetinskog manastira koja se nedovno upokojila u Gospodu. Svetigora i ovoga puta donosi rubrike iz svijeta, iz povijesnih crkava, iz otačastvene crkve i hroniku mitropolije. Poštovani slušaoci, preporučujemo vam novi božićni broj Svetigore koji je, kao što ste mogli čuti, pun zanimljivih tekstova.